Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii. Tak, jako tělo je jedno, ale má mnoho údů, a jako všechny údy těla jsou jedno tělo, ač je jich mnoho, tak je to i s Kristem. Neboť my všichni, ať Židé či Řekové, ať otroci či svobodní, byli jsme jedním duchem pokřtěni v jedno tělo a všichni jsme byli napojeni týmž duchem. Tělo není jeden úd, nýbrž mnoho údů. Kdyby řekla noha, protože nejsem ruka, nepatřím k tělu, tím by ještě nepřestala být částí těla. A kdyby řeklo ucho, protože nejsem oko, nepatřím k tělu, tím by ještě nepřestalo být částí těla. Kdyby celé tělo nebylo než oko, kde by byl sluch? A kdyby celé tělo nebylo než sluch, kde by byl čich? Ale Bůh dal tělu údy a každému z nich určil úkol, jak sám chtěl. Kdyby všechno bylo jen jedním údem, kam by se podělo tělo? Ve skutečnosti však je mnoho údů, ale jedno tělo. Oko nemůže říci ruce, nepotřebuji tě. Ani hlava nemůže říci nohám, nepotřebuji vás. A právě ty údy těla, které se zdají méně významné, jsou nezbytné a které pokládáme za méně čestné, těm prokazujeme zvláštní čest a neslušné slušněji zahalujeme, jak to naše slušné údy nepotřebují. Bůh zařídil tělo tak, že přehlíženým údům dal hojnější čest, aby v těle nedošlo k roztržce, ale aby údy schodně pečovaly jeden o druhý. Trpí-li jeden úd, trpí spolu s ním všechny. A dochází-li slávy jeden úd, všechny se radují spolu s ním. Vy jste tělo Kristovo a každý z vás je jedním z jeho údů. A v církvi ustanovil Bůh jedny za apoštoly, druhé za proroky, třetí za učitele, potom jsou mocné činy, pak dary uzdravování, služba potřebným, řízení církve, řeč ve vytržení. Jsou snad všichni apoštoly? Jsou všichni proroky? Jsou všichni učiteli? Mají všichni moc činit divy? Mají všichni dar uzdravovat? Mají všichni schopnost mluvit ve vytržení rozličnými jazyky? Dovedou je všichni vykládat. Usilujte o vyšší dary.
V dnešním pořadu budeme mluvit o vzájemné službě. Hostem je docent Ivan Štampach. Pane Štampachu, proč zde apoštol Pavel používá pro církev metaforu těla?
Je třeba říci, že biblické myšlení je konkrétní. Sotva tam najdeme nějaké obsáhlé, abstraktní, schematické rozbory. A my ten obraz můžeme přeložit do našeho abstraktnějšího, techničtějšího jazyka. Domnívám se, že v tom můžeme číst dvě sdělení. Jedno, které bych shrnul do takového krátkého konstatování, že církev má být spíš organickou než organizační skutečností, že je to něco živoucího, živoucí společenství lidí a ne organizace s administrativou a s úřadováním a tak dále. Může samozřejmě tamto úřadování být, ale jenom ve službách toho podstatného. To je to jedno sdělení. A to druhé, tak jako je to u těla, že má rozmanité údy, či rozmanité orgány, rozmanité části těla, ale všechny tvoří jeden celek a všechny se nějak navzájem snad potřebují, tak to něco vypovídá o tom, že v církvi žije pluralita různých povolání, různých přístupů, a že to všechno tam může žít vedle sebe a mělo by se to tam respektovat.
Součástí těla se stáváme opět, když tedy použiji tu Pavlovu obraznou řeč, ponořením či křstem duchem. Jak si to můžeme představit?
Dovolil bych si tady připomenout jednu dochovanou starokřesťanskou modlitbu nad chlebem, možná se používala při večeři páně ve velmi rané době, která říká, tak jako jsme byli zrní rozptýlené po horách, tak se stáváme jedním chlebem. Přirovnává se tedy pečení chleba, ke kterému je zapotřebí vody a ohně, k tomu, že z těch mnoha zrn se vytvoří ten jeden pecen chleba. A nějak podobně to můžeme chápat i v církvi, že ta voda křtu a ten oheň Ducha Svatého, to je to, co dává křesťany dohromady a to, co z nich právě vytváří to tělo s těmi rozmanitými funkcemi.
Jak moc je dnes důležité to, co bylo v antice snad doslova revoluční, že totiž součástí toho jednoho těla církve jsou Řekové, Židé, svobodní otroci. Takže když to přeložím do toho dnešního našeho jazyka, do dnešních poměrů, tak možná bychom řekli Romové, Vietnamci, Češi, gejové, rozvedení.
Církev o sobě velmi záhy začala říkat, že je katolická a nemusí to mít napsáno ve štítu, nemusí to být v názvu. Platí to o celé církvi Kristově, přinejmenším jako výzva. To je odvozené od řeckých slov kat holon, které znamená pro všechny, že církev je opravdu pro všechny. A přijímat tuto katolicitu církve, tuto její obecnost, tuhle její otevřenost pro všechny typy lidí, pro všechny zvláštní lidská povolání i pro všechny zvláštní lidská omezení, která nás napadnou, to je velmi závažný úkol a jakmile vznikají třeba jenom lokálně různé církve jenom pro bílé, jenom pro bohaté, jenom pro takové nebo onaké, tak to už začíná nemít s Kristovou církví mnoho společného, i když se jí to dovolává. Čili ta široká otevřenost z toho dnešního textu velmi vyplývá.
Vy už jste to tady zmínil, každý křesťan je přirovnáván v té metafoře těla k nějakému údu nebo orgánu. Pavel říká, že všechny orgány jsou důležité a že žádný nemůže říci tomu druhému, že ho nepotřebuje. Myslíte si, že to prakticky hrozí v církvi, ten pocit, že nikoho nepotřebuji? Možná, že proto taky existují různé denominace, různé církve, že každá z nich plní nějakou funkci a vzájemně se potřebují.
Křesťané jako jednotlivci, doufejme, si většinou uvědomují, že si nestačí v církvi sami a že snad mají něco k nabídnutí ze svých přirozených vloh i ze svých charizmat a že stejně tak musí od druhých zase něco přijímat k té úplnosti. Horší to je právě v těch dílčích církvích, ze kterých se církev Kristova skládá. Jedno to dělení je třeba lokální, ale to další dělení, které se historicky vytvořilo, je dělení na denominace. A mezi nimi se na tohleto povědomí skutečně zapomíná. Zapomíná se na to, že sice mohly ty denominace vzniknout v důsledku nějakých sporů, ale jednou jsou tady a mají nějaké zvláštní, řekněme znovu to slovo, povolání, mají prostě nějaké své zvláštní určení v tom velkém celku a je to v pořádku, že se jedna liší od druhé, ale také je na nejvíc žádoucí, aby neměli pocit, žádná z nich, že si zcela stačí. A někdy se to tak až ukazuje velmi konkrétně, čím například mohou prospět evangelikální denominace těm velkým historickým církvím, například svým důrazem na to, že cesta víry je cestou svobodného osobního rozhodnutí a rozhodování, ale také naopak, čím mohou ty velké historické církve prospět těm malým svobodným církvím, tím svým důrazem na to, že se v tom procesu působení evangelia očišťuje a proměňuje ten historický proces a kultura, mezi kterou to společenství působí. A tak bychom mohli dál mluvit o vzájemné službě křesťanského východu a západu, které mají odlišné důrazy latinský západ a původně řecký východ. Prostě denominace také jsou jakýmisi údy či orgány toho velkého těla církve Kristovy a také se nám vzájem potřebují.
Jak dalece je služba jednoho člověka druhému výsadou křesťanských společenství?
Myslím si, že lidé si navzájem slouží, i když se řídí humanistickou myšlenkou a bylo by nevděčné a nespravedlivé tohleto přehlížet, ale je to rozhodně tak, že tam, kde je člověk osvobozen od té tíže svých provinění a kde může vždycky znovu s důvěrou vykročit s pohledem upřeným dopředu po kritickém zhodnocení své minulosti, kterému křesťanství říkáme pokání, tak tam ta šance k té vzájemné službě, k ochotě k ní, ke svobodě pro tu vzájemnou službu je snad přece jenom větší.
Pane Štampachu, tady je v tom Pavlově textu v epištole Korinským napsáno, že přehlíženým údům v těle dal Bůh hojnější čest. Co tě má na mysli?
Boží logika je opravdu paradoxní, je prostě jiná než ta naše a nám by se to mohlo jevit tak, že to, co v tom historickém dění církve má svoji váhu a svoji čest, je to nejdůležitější, ale může se ukázat, že v té božské logice je to jinak, takže to, že někdo nosí na sobě nějaké odznaky moci a že sedí na nějakém vysokém trůnu, anebo dneska možná trošku jinak, že je někdo dennodenně ve světle reflektorů snímán kamerami a dotazován neustále na důležité věci, to nemusí být důležité v božích očích. Může to být tak, že v těch božích plánech daleko důležitější roli hraje někdo, kdo je zcela skromný a nenápadný.
A teď taková otázka trošku do pranice. Vy už jste ji možná malinko zmínil také. Já mám pocit, že někdy hierarchický model církve se může snadno dostat do rozporu s ideálem církve těla, tak jak o tom tady píše apoštol Pavel. Je možné tomu nějak zabránit nebo nějak ty modely vzájemně skloubit?
V některých církvích se mluví o hierarchické službě nebo o hierarchickém kněžství a dopodrobna se probírá, že je zapotřebí funkce biskupů a kněží a jáhnu a tak podobně. To všechno je určitě možné a dá se jí odůvodňovat, že je to potřebné, ale o tom samozřejmě by se dalo diskutovat, ale je to smysluplné jenom za jedné okolnosti, že to, co se nazývá hierarchickým kněžstvím, je to, jak se to šťastněji a vhodněji nazývá v poslední době, že to je kněžství služebné. To znamená, když ta hierarchie není jenom odstupňování pravomocí od toho, kdo jich má nejvíc, dejme tomu ten pán, který sedí v Římě na vysokém stolci a chodí v bílých šatech a ty další méně a méně a méně, ale když je to opravdu hierarchie služby, tak to má smysl, protože je to zase to rozlišení těch úkolů. A teď je samozřejmě otázkou na diskuzi, nakolik to v církvi má být nějaké ustálené, dané nějakou průpravou a nějakým procesem v církvi, dejme tomu nějakým volebním nebo jmenovacím a tak dále. A nakolik tyhle ty různé služby, můžeme říci hierarchicky odlišené, mají vznikat a zanikat spontánně podle okolností, tak jak aktuálně Bůh církev vede. V tom zase se asi jednotlivé církve liší.
V dnešním pořadu mluvíme s Ivanem Štampachem o Pavlově modelu církve jako těla. V další části textu z první epištoly Korinským ze 12. kapitoly je apoštol Pavel konkrétnější, když pojednává o darech Ducha Svatého neboli charizmatech. O co se vlastně jedná, jak byste charakterizoval? Co jsou to charizmata?
Působení Ducha Svatého vnitru člověka a v křesťanském společenství je rozmanité a to jeho nejzákladnější působení je milost. Je to jednak to dění Bohu samotném, kdy Bůh člověku odpouští a smiřuje člověka se sebou, ale je to i nějaké dílo, které probíhá uvnitř člověka a uvnitř toho křesťanského společenství. Jednak se v souladu s texty Nového zákona mluví o plodech ducha nebo ovoci ducha, jako je láska, radost, pokoj a podobně. To jsou jakési výsledky působení milosti vnitru. A pak se mluví ještě o zvláštních darech, kterým se dostalo označení charizmata. A myslím, že je vhodné je odlišit od toho ostatního působení ducha, ale v souvislosti s ním, tak, že jsou to takové služby, takové úkony v církvi, které slouží jejímu budování, které slouží vytváření společenství církve, které propojují ty rozdílné a samostatně žijící jednotlivce do společenství, ne do kolektivu, ve kterém se všechno zarovnává, ale do společenství, ve kterém každý zůstává plně sám sebou, zachová si svoji jedinečnost a zároveň to sdílení je nejvyšší možné, jak to jenom mezi lidmi jde.
Jak se vůbec pozná dar Ducha Svatého od obyčejných vloh nebo nadání? Dá se nějak rozlišit ten nadpřirozený prvek?
Tak vlastně svým způsobem nadpřirozené je všechno, co je nad to, co máme při narození, a to je tedy přirozené, čili všechny ty boží dary, které se získávají na té cestě, která začíná vírou a křtem. To zvláštní na těch darech, to jedinečné a možná trošku provokující, zvláště u některých charizmat, je to, v čem se to liší od běžného života. Někdy se tomu možná trošku špatně rozumí, připomíná se například charizma uzdravení. Tady nejde ani tak o nějakou zvláštní schopnost uzdravovat, takže někdo by měl nějakou přirozenou schopnost být třeba dobrým lékařem, nebo ještě nějakou jinou uzdravovací schopnost, pokud něco takového můžeme připustit. A něco jiného by bylo to charisma. Biblisté nám připomínají, že vlastně to charisma uzdravení je samo to uzdravení, to je to charisma, že došlo uzdravení, ne nějaká zvláštní schopnost nějakého člověka. Církev je obdarovávána tím, že se uzdravuje lidské nitro od nemoci hříchu, jak se říkává právem, a tohleto hlubinné uzdravení může někdy vést k uzdravení celého organismu, může někdy mít za následek, vždyť jsou přece psychosomatické nemoci, kde tělo odráží stav duše. Takhle můžeme ta uzdravení chápat a konec konců, i když budeme mluvit o těch vlohách, existuje například charisma rady, může někdo mít přirozenou schopnost dobře poradit a tím charismatem může být tahle ta přirozená schopnost pozvednutá, proměněná a postavená do služeb právě toho díla církve, což charismata jsou.
Zastavme se teď ještě u některých darů nebo služebností. Kdo jsou apoštolové a existují ještě dnes apoštolové?
Tam je pravděpodobně třeba odlišit jedinečnou roli apoštolů, těch biblických apoštolů, kteří se lišili od všech ostatních generací tím, že byli osobními svědky Ježíšovy přítomnosti, že to byli oni, kteří ho slyšeli mluvit a kteří byli svědky jeho mocných činů a kteří osobně od něj přijali to různým způsobem vyjádřené pověření, kdy jim říká, jděte, učte, křtěte, to čiňte na mou památku a tak podobně. Oni to pak předávali dalším generacím. Dá se ovšem říci, že církev je celá apoštolská, že je vyslaná, slovo apoštol znamená vyslaný, nestojíme na místě, nekonáme to všechno ve vlastní režii, podle vlastních představ, ale přijímáme nějaké pověření pro tu službu a z tohoto pověření ji vykonáváme. A v tomto smyslu různé formy služby v církvi, ty služby zvěstování, předsedání společenství a mluvení jménem společenství můžeme nazvat službou apoštolskou v tom omezeném slova smyslu.
Pak je zde ještě jedna služebnost, která možná vyvolává také určitý údiv nebo rozpaky, a to jsou proroci. Tak existují dnes proroci?
Existují rozhodně karikatury proroctví, samozvaní proroci, ale na druhou stranu nemusí někdo v nějaké zvláštní emocionální vypjaté situaci mluvit a přesto může mluvit s autoritou, o které rozpozná to společenství, že to zjevně není jenom autorita informovanosti nebo chytrosti toho člověka, ale že je to autorita daná od Boha. A jakmile někdo promlouvá z takovéhoto pověření, tak jde o prorockou službu, protože prorok je ten, kdo, můžeme si to tak v češtině převést, kdo rokuje pro Boha, kdo teda mluví a jedná z Božího pověření a Božím jménem. To se nemusí, znovu říkám, dít nějakou okázalou formou, jak se to tu i tam v některých společenstvích křesťanů odehrává. Ten člověk může třeba normálně kázat nebo normálně učit, nebo dokonce jenom rozmlouvat se svými spolubratřími a sestrami v církvi a je rozpoznáno, že mluví z jakéhosi pověření z hůry, i když mluví jako v první osobě sám za sebe, ale kde si v druhém plánu zatím je to Boží působení. Já si myslím, že s tímhletím se v církvi setkáváme a v tomto smyslu proroctví existuje.
Když se řekne učitele a řekne se to v kontextu církve, tak já si představím třeba svatého Tomáše nebo svatého Augustína, ale jsou i dnes takovéto osobnosti?
Domnívám se, že jsem potkal občas nějaké lidi, kteří nebyli jenom vzdělanci, ale kteří měli ten dar moudrosti, kteří měli cosi z té charismatické moudrosti, z té moudrosti, která slouží ostatním. Já si dovolím připomenout jednu postavu z katolického prostředí, a to byl Josef Zvěřina. S ním jsem se mohl setkávat osobně až v závěrečném období jeho života, na konci 80. let, v druhé půlce 80. let, a nepatrně s ním i spolupracovat tehdy. On byl velmi informovaný, on byl velmi sečtělý, nakolik to tehdejší okolnosti dovolovaly, protože kvalitní literatura sem přicházela přes překážky, ale měl to v sobě i zpracováno a žil duchovním životem a ta jeho moudrost byla prostě živá a působila. A takhle můžeme asi roztroušeně mezi významnými teology světa i v našem skromném českém domácím prostředí pár takových osobností najít.
V seznamu duchovních darů se objevují i dary nadpřirozené, mocné činy, dary uzdravování, řeč v jazycích. Tak vy už jste zmínil to uzdravování, ale co si myslíte vůbec o těchto nadpřirozených darech? Existují stále, nebo si na ně v církvi jenom hrajeme, nebo o nich taktně mlčíme?
Rozhodně je třeba dávat pozor na to, abychom rychle nepokládali za charismatické nebo nadpřirozené něco, co by nám psychologové velmi rychle vysvětlili, ale přesto si myslím, že klidně může existovat v církvi i modlitba v jazycích a mě by to vůbec nepřekáželo, když se z toho nedělá něco okázalého a hlavně, když se z toho nedělá kritérium kvality křesťana. Zrovna u toho daru modlitby v jazycích platí přece to, co o tom napsal sám ten, který napsal, že mluví jazyky více než ostatní, mám na mysli apoštola Pavla, protože také v tom též textu listu korinským napsal, že raději by promluvil 10 slov srozumitelným jazykem, volně to parafrázují, než 10 000 slov v těch zvláštních jazycích.
Apoštol Pavel končí své pojednání o darech ducha výzvou. Usilujte o vyšší dary. O jaké?
Ten text, který se na začátku dnešního pořadu přečetl, bezprostředně pokračuje 13. kapitolou 1. Korintianům. Skončili jsme u posledního verše kapitoly 12. To rozdělení na kapitoly je daleko pozdější, námi dodané do biblického textu, čili je to přímé pokračování a tam se o těch vyšších darech jasně mluví. Jsou to víra, naděje a láska a ještě mezi těmito třemi se tam rozlišuje. Nakonec v té kratičké 13. kapitole, kde se říká, že víra a naděje pominou, přirozeně pominou při tom naplnění, protože už nebude třeba doufat, když už naplnění je tady a zůstává láska jako nejvyšší dar. Někdo by mohl říct, že slovo o lásce je už takové omleté, opotřebované, že to je slovo hojně používané až neužívané, ale žádné lepší nemáme, takže ho používám i já při téhle příležitosti a myslím, že nejvyšším darem je vzájemná láska. Láska k Bohu a láska mezi lidmi.